sukoba Srba i Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice, u kojima su lakše povređene 4 osobe u gradu Mirno. Proglašenje nezavisnosti Republike Srpske bilo bi avantura, izjavio Milorad Dodik. Oluja, Gustav preti obalama Kube. U Srbiji vreme slično današnjem, oblačno, moguća kiša, temperatura od 24 do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dan nakon što je saopšteno da će Florence Artman pred Haškim sudom odgovarati zbog iznošenja u javnosti tajnih dokumenata vlade u Beogradu. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da je Beograd tražio oznaku tajnosti.
Da, ja mogu da se oni ne koriste u drugim suđenjima i naročito ne u Međunarodnom sudu pravde, što se i nije desilo.
Nekadašnji član tima pravnika pred Međunarodnim sudom pravde u postupku po bosanskoj tužbi za genocid Radoslav Stojanović, nakon što je čuo izjavu Sonje Biserko, pozvao je našu redakciju kako bi nam ljutito rekao.
Ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane.
Vlada Republike Srpske zatražit će od vlade Srbije da kupi vilu na Dedinju koju sada koristi kao svoju rezidenciju. Reč je o vili koja ima između 200 i 400 kvadrata, kaže Dragomir Popov, nekadašnji direktor bivše savezne direkcije za imovinu.
Jedna od tih vila je bila bosanska vila koju su, eto tako, nekakvim inercijom u vreme raspada Jugoslavije preuzeli Srbi. Pa onda je to nastavljeno da se zove i vila Republike Srpske.
13 godina nakon masakra na sarajevskim Markalama, šta misle građani Srbije? Ko je ispalio granatu? Da li još uvek pije vodu svoje vremena besmislena tvrdnja da su muslimani pucali sami na sebe?
Pa ja mislim da je to jedna velika politička podvala koje sve što su bile.
Nije mi poznato da li su to uradili Srbi ili neko drugi, ili čak da su nisu bilo mešane neke strane sile.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Barack Obama je aklamacijom izabran za kandidata Demokratske stranke na konvenciji u Denveru. Večeras će Obama i zvanično prihvatiti nominaciju svoje stranke, 47-godišnjem senatoru, prvom afroamerikancu koji je nominovan za predsednika Amerike. Noćas je dao podršku i bivši američki predsednik Bill Clinton. Mirjana Rakela.
Euforična noć u Denveru. Bill Clinton najavljen je kao jedan od najvećih predsjednika u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Nekoliko minuta je trajalo bučno klicanje Clintonu, pa čak i nakon što je delegate zamolio da prestanu s time.
The job of the next president.
Jasno je da je posao sljedećeg predsjednika da obnovi američki san i američko vodstvo u svijetu. Sve što sam naučio tokom svog osmogodišnjeg mandata, a i kasnije, radeći u Americi i izvan nje, uvjerilo me je da je Barack Obama čovjek za ovaj posao.
That Barack Obama is the man for this job.
Obaminu kandidaturu je dan ranije podržala i Hillary, koja je poražena u utrci za demokratsku nominaciju. Clinton je pozvao njezinih 18 milijuna birača u predizborima, ali i druge demokratske pristaše, da na predsjedničkim izborima 4. studenog glasaju za Obamu. Na konvenciji je noćas govorio i Joe Biden, Obamin izbor za potpredsjednika. Večeras će Barack Obama i službeno prihvatiti nominaciju demokrata za predsjedničkog kandidata, i to na stadionu koji prima oko 75.000 ljudi.
Evropske zemlje razmatraju sankcije protiv Rusije, izjavio je danas Bernard Kouchner, šef diplomatije Francuske, predsjedavajuće Evropskom unijom u oči vanrednog sastanka evropskih lidera u ponedjeljak u Briselu. Razmatraju se sankcije kao i druga sredstva, rekao je Kouchner na konferenciji za novinare u Parizu. Ovo je prvi put da je Pariz spomenuo mogućnost sankcionisanja Moskve zbog njene odluke da prizna nezavisnost gruzijskih pobunjeničkih regiona Južne Osetije i Abhazije. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev rekao je u telefonskom razgovoru šefu Francuske države Nikolasu Sarkoziju da gruzijski vojnici moraju da se vrate u svoje kasarne u skladu sa dogovorom o prekidu vatre postignutom nedavnim francuskim posredovanjem, saopštio je Kremlj. Navodi se da su dva predsjednika razgovarali i o ostalim tačkama iz dogovora o prekidu vatre. Šef britanske diplomatije David Miliband izjavio je da nema govora o sveopštem ratu protiv Rusije, ali i osudio Moskvu zbog invazije na Gruziju. Miliband je na radio BBC na pitanje da li će NATO krenuti u rat s Rusijom ako ona napadne neku od susednih zemalja ili članice Saveza, rekao: ne želimo sveopšti rat s Rusijom, nema govora o pokretanju sveopšteg rata protiv Rusije. U sukobima u gruzijskom regionu Južna Osetija poginule su 1692 osobe, saopštio je danas preliminarne podatke glavni tužilac Južne Osetije. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da Srbija svojevremeno upozoravala da priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova može da izazove domino efekat. Nažalost, to se sada i događa, rekao je beogradskom listu Politika, da ne očekuje da će situacija u Gruziji negativno uticati na Srbiju, dodajući da Rusija ostaje pri ranije iznatim stavovima i podršci koju je davala Srbiji za očuvanje Kosova. Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić optužio je predsednika vlade Srbije Mirka Cvetkovića da priprema građane na to da će Srbija postepeno priznavati nezavisnost Kosova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kakvo je stanje u Kosovskoj Mitrovici posle noćašnjeg incidenta u kome su lakše povređene 4 osobe? Slušamo Jasminu Šekić.
Situacija u naselju Tri Solitera u severnoj Kosovskoj Mitrovici posle sukoba lokalnih Srba i Albanaca danas je stabilna, a policija još uvek ne zna ko je inicirao sinoćne nemire. Regionalni komandir umnik policije David McLean potvrdio je za naš program da su četvorica Srba zadobili lakše povrede u sukobu sa Albancima, dodajući da je još uvek nepoznato ko je započeo incident. Ne znamo šta je uzrok incidenta, šta je prouzrokovalo problem. Mislim da je u pitanju samo grupa mladih ljudi koji su razgovarali i nakon toga počeli da se tuku. To su informacije koje do sada imamo. On je potvrdio da je tokom sukoba korišćeno vatreno oružje, dodavši da se pucalo sa obe strane, ali da nije bilo direktne pucnjave jednih u druge. Upitan da kaže šta će policija preduzeti da se ovakvi i slični incidenti ne bi ponavljali, McLean je odgovorio da će patrolne jedinice policije biti konstantno spremne da reaguju i odgovore izazovima. U sukobu sa Albancima u Kosovskoj Mitrovici sinoć nešto posle 23 časa lakše povrede zadobili su Aleksandar Mihajlović, Goran Vučetić, Milovan Rakić i Miloš Krsmanović. Dežurni lekar Mitrovačke bolnice dr. Miroslav Dančetović rekao je da četvorica srpskih mladića imaju povrede glave i donjih delova ekstremiteta, da nisu u životnoj opasnosti, da su im povrede nanete kamenicama i hladnim oružjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić bit će sutra po drugi put izveden pred sudiju Haškog tribunala kako bi se izjasnio o krivici za genocid i druge zločine nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini za koje je optužen. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da vlasti toga entiteta nisu sklone avanturama poput proglašenja nezavisnosti od Bosne i Hercegovine, ali nije isključio mogućnost i takvog poteza. Danas se navršava 13 godina od masakra na Sarajevskoj pijaci Markale. Pre 13 godina od granate iz spaljene sa položaja vojske bosanskih Srba ubijene su 43 osobe, a 84 ranjene. U Sarajevskoj ulici Mula Mustafe Bašeskije četvrtog danas će biti postavljena spomen ploča sa imenima stradalih građana. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je za ponedeljak zakazala konsultacije sa šefovima svih parlamentarnih stranaka o nastavku rada i izrazila nadu da će dogovor biti postignut. Šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić nazvao je skandaloznom ponudu predstavnika vladajuće koalicije da se opoziciji na sednici Skupštine Srbije da 2 sata za javljanje po poslovniku kako bi se sprečila opstrukcija. Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozitivno je ocenio odluku državnih organa Srbije o pravičnoj kompenzaciji za povredu prava novinara Željka Bodrožića, saopštilo je danas Ministarstvo pravde Srbije. Predstavnici Ministarstva pravde i novinar Bodrožić su u junu ove godine potpisali sporazum o naknadi štete u cilju izvršenja preporuke Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Novinar Bodrožić je bio osuđen zbog teksta u lokalnim novinama na novčanu kaznu po tužbi nekadašnjeg direktora fabrike Toza Marković, Dmitra Šegrta. Posle žalbe koju uputio sud u Strasburu, ovaj sud je presudio u korist Bodrožića. Državni organi dugo nisu hteli da ispoštuju odluku Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Tim povodom Bodrožić za naš radio kaže:
konačno je vlast uvidela da mora da poštuje međunarodno pravo i da mora da poštuje organizacije čiji je član. Znači, moj slučaj je tu, tako reći, neki kamen međaš i verujem da to je pomogao i nekim drugim građanima koji će u buduće sigurno ostvarivati svoja prava u Strasburu ili Njujorku. Ono što je još uvek ostalo nerešeno u tom slučaju, to je da presuda još uvek nije ukinuta, ali po obećanjima iz ministarstva ja verujem da će to se desiti, pošto će to biti ugrađeno u novi zakon.
Na kraju pregleda vesti još dve vesti iz sveta. Najmanje 11 osoba poginulo, a 12 ranjeno u napadu automobilom bombom na severozapadu Pakistana u trenutku kada je preko mosta prelazio policijski autobus. Više od 50.000 ljudi evakuisano je na Kubi u očekivanju naleta tropske oluje Gustav, u kojoj su već 22 osobe poginule u Dominikanskoj Republici i na Haitiju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prelazimo na tematski deo emisije. U Nacionalnom savjetu Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom danas nisu želeli da komentarišu tužbu koju je taj sud podigao protiv nekadašnje portparolke glavne tužiteljke Carle Del Ponte, Florence Artman. Tribunal je saopštio da je Artmanova optužena za nepoštovanje suda i da joj je naloženo da se pred sudom pojavi 15. septembra kako bi se izjasnila o krivici po dve tačke optužnice. Artmanova danas nije bila dostupna za davanje bilo kakvih komentara, a nakon vesti iz Haga oglasila se samo u kratkoj izjavi za B92.
Očigledno nisu motivisani pravnim razlozima. Moja knjiga je na toj temi o pozitivne i negativne strane rada Haškog tribunala i očigledno ova najava je želja da mi se učuti. Pitanje slobodno izraživanje uključuje i mogućnost kritikovanje. Svakako knjiga mi je bazirana na činjenice na dobro istraživanim stvarima i očigledno to je smetalo tribunal.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko podsjeća da je Artmanova zapravo objavila dokument na čijoj tajnosti je insistirala vlast u Beogradu, a koji navodno dovodi u vezu vladu bivše SRJ sa genocidom počinjenim u Srebrenici. Biserko ocenjuje da se tome može i zahvaliti što Beograd nije osuđen za taj zločin pred Međunarodnim sudom pravde. Ona međutim napominje da je dokument zbog kog se na sud izvodi Florence Artman u Srbiji već objavljen.
Međutim, u međuvremenu došlo je do objavljivanja tih dokumenata, pre svega u knjizi Momira Bulatovića, koji je te dokumente imao očigledno kao nešto čime je on trebao da izađe pred sud. Znači, radi se o njegovom svedočanstvu, koje je objavljeno kao knjiga zajedno sa tim transkriptima.
Sonja Biserko procenjuje i koji bi mogao biti motiv Artmanove da objavi dokumente za koje je morala znati da nose oznaku tajnosti.
A to je i na liniji toga da se odbrani verovatno i pozicija Carle Del Ponte koja je pristala taj dio sa srpskom vladom, pa je naknadno tražila kada je to sve izbilo u javnost da sudije donesu odluku da se ti dokumenti obelodane što one nisu htjeli. Tako da su njeni motivi verovatno vezani za to, nisam sigurna, ali u svakom slučaju bilo bi zanimljivo što ona ima o tome da kaže.
Ambasador Srbije u Holandiji je Radoslav Stojanović, koji je predvodio tim odbrane Beograda tokom procesa pred Međunarodnim sudom pravde, pozvao je našu redakciju kad je čuo jutros izjavu Sonje Biserko i rekao:
ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde zbog toga da bi se sakrila uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane, jer slušajte, mi smo spremali odbranu, pa mi nećemo valjda da damo strani koja nas optužuje sve dokumente iz kojih oni mogu da posle prave kombinacije kakve hoće, nego jednostavno mi smo imali u vidu to da to treba biti skriveno u odnosu na bosansku stranu. Ako predate to Međunarodnom sudu pravde po statutu, pravilima Međunarodnog suda pravde, tog časa Međunarodni sud pravde mora da obavesti suprotnu stranu. Pa koji to advokat obaveštava suprotnu stranu sa kojim faktima raspolaže?
Radoslav Stojanović. Podizanje optužnice protiv Florence Artman izazvalo je veliko iznenađenje u Hagu, opisao nam je urednik u agenciji Sense i hroničar haških suđenja Mirko Klarin. On podsjeća da je do sada nekolicina održano protiv lica koje su odali identitet zaštićenih svedoka, dok će proces protiv Artmanove biti u mnogo čemu specifičniji.
Izgleda da su sudije su lično se osjetile pogođene takvim tvrdnjama i sad imamo tu vrlo zanimljivu, čak jedinstvenu situaciju. Sudije su, da tako kažem, povređena strana u ovom sporu. Optužnicu je potpisao sudija jedan, Agius, a na kraju će sudije i presuditi da li se radi zaista o nepoštovanju suda.
O ovoj temi više u našem regionalnom programu, a pre podsjećanja na masakr na Markalama, podsjećamo na vesti dana. Evropske zemlje razmatraju sankcije protiv Rusije, izjavio Bernard Kušner. Barack Obama i zvanično predsjednički kandidat Demokratske stranke. Posle sinoćnog sukoba Srba i Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice, u kojima su lakše povređene 4 osobe, u gradu mirno. Proglašenje nezavisnosti Republike Srpske bilo bi avantura, izjavio Milorad Dodik. Oluja Gustav preti obalama Kube. U Srbiji vreme slično današnjem, oblačno, moguća kiša, temperatura od 24 do 27 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Polaganjem cveća na spomen ploču kod gradske tržnice Markale u Sarajevu danas je obeležena 13. godišnjica zločina u kome su ubijena 43, a teže i lakše povređena 84 stanovnika glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ovaj drugi masakr na sarajevskoj glavnoj pijaci presudno je uticao na međunarodne zvaničnike koji su doneli odluku da se bombarduju položaji srpske vojske oko Sarajeva. To je urađeno 2 dana kasnije, 30. septembra. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
28. augusta 1995. godine minobacačka granata s područja Trebevića i sa položaja Vojske Republike Srpske ispaljena je na sarajevsku tržnicu Markale i ubila 43 građanina Sarajeva. Među ubijenima bilo je i žena i djece. Sarajlije su se okupile da im odaju počast. Među njima i Muhamed Dizdar, koji je tada radio i danas radi u blizini tržnice. Sjećanja su bolna.
Sjećam samo tutnja i dima i onda ljudi preko ograde bez glava i onda sam doživio da nisam ništa vidio jer sam prethodno na Markalama onu veliku doživio i više deja. To je postres, samo gledati koliko ćete mrtvi vidjeti.
U 11 sati i 10 minuta prije 13 godina ranjen je Aziz Hadžić. Jedan je od 84 povrijeđena od ove granate. Svake se godine iznova podsjeti na stravično stradanje.
To je bilo užas jedan, to je ležalo pokrivena ulica, totalno bila. Onda su naišli golpovi, naišli dve djece, jedno je bilo ranjeno ovde, jedno je bilo stražicu. Ja sam pred one golpove izletio i onu djecu molio da primi prvo djecu. Primio je djecu. Kad sam ja se vratio unutra, kaže mi gospođa, pa vi ste, gospodine, ranjeni, spašavajte sebe. A ja nisam izdao, kad sam pogledao, s vama je glava bila krvava.
Ispred sarajevske tržnice Markale otkrivena je i spomen ploča sa imenima poginulih. Događaju su prisustvovali čelnici gradskih vlasti te Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Komšić je naveo kako se ovakvih događaja ljudi moraju sjećati.
Trebamo ovo da radimo jednostavno da bi pokazali da nećemo zaboraviti ne samo naše borce koji su poginuli u ratu ili postali invalidi, nego i civilne žrtve rata, a to su obične Sarajli, obični ljudi koji su išli trbuhom za kruhom, pokušali da prežive još jedan dan i koji su nastradali od ovih zločinaca.
Za masakr na Sarajevskoj tržnici 1995. godine general Sarajevsko-Romanijskog korpusa Dragomir Milošević osuđen je pred Haškim tribunalom na 33 godine zatvora, a njegov prethodnik Stanislav Galić na doživotni zatvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U propagandnom ratu Srbiji 90-ih masakr na Markalama je kao i drugi tragični događaj na najstrašniji način zloupotrebljavan. Tvrdilo se da su muslimani pucali sami na sebe kako bi izazvali reakciju međunarodne zajednice. Šta danas, toliko godina nakon tog događaja i nakon suđenja u Hagu, misle građani u Srbiji? Anketu snimi u Kuršumliji Miloš Ivanović.
Smatram da nema nedoumice da su stradali nedužni ljudi. Smatram da je jednostavno neka vrsta insceniranja bila, jer po pretpostavkom da su to uradili Srbi, svaka logika govori da bi to bilo u korist njihove štete, što se kasnije i pokazalo i tako i koristilo u nekoj medijskoj prezentaciji.
Pa ja mislim da je to jedna velika politička podvala koje sve što su bile. Sporno je da su granate pale ili su bile nameštene po tesme.
Mogu nešto kvalifikovano o tome da govorim i da garantujem da je to uradio ovaj ili onaj.
Poznato mi je da je na pijaci Markala izginulo mnogo ljudi. Međutim, nije mi poznato da li su to uradili Srbi ili neko drugi, ili čak da su nisu bilo mešane neke strane sile.
Još jedna priča na relaciji Bosna i Hercegovina-Srbija. Vlada Republike Srpske odlučila je da od vlade Srbije zatraži kupovinu vile i zemljišta na Dedinju, koju sada koristi kao svoju rezidenciju. Zlatko Jurić iz Biroa za komunikacije Vlade Republike Srpske.
Po
objektu koji Republika Srpska još od 1992. godine koristi kao rezidencijalni objekat, a koji se nalazi u Beogradu u Užičkoj 5 i vlada od tada snosi troškove investicionog i tekućeg održavanja. Riječ je o objektu koji nema riješen imovinsko-pravni status, što je prvobitno vlasništvo nad navedenom vilom i zemljištem bilo izvjesno gospodina Miljković Mihajla iz Beograda, od koga je ovo zemljište konfiskovano. Pravo svojine prenosa je djelimično preneseno na Republiku Srbiju, a vila je na Savezno izvršno veće. Pored ovog, naravno, vlada Republike Srpske ima i druga predstavništva u drugim zemljama i itekako ima pravo da kupuje imovinu kao i svaki drugi pravni subjekat. Između ostalog, vlada ima svoje predstavništvo i u Ruskoj federaciji i u Izraelu, a u toku je procedura za nabavku zgrade u kojoj će biti smještena kancelarija vlade Republike Srpske u Briselu.
To je nekadašnja vila Bosanka koja je u vreme SFRJ, kada su sve republike imale vila u Beogradu, pripadala Bosni i Hercegovini, objašnjava za naš program Dragomir Popov, nekadašnji direktor bivše Savezne direkcije za imovinu.
Jedna od tih vila je bila bosanska vila koju su, eto tako, nekakvim inercijom u vreme raspada Jugoslavije preuzeli Srbi. Pa onda je to nastavljeno da se zove i vila Republike Srpske. Ja sam pokušavao da razrešim te imovinske odnose na taj način što bi se sa nekim nosiocem, pravnim licom zaključio ugovor, ali tu nismo naišli.
U Republičkoj direkciji za imovinu nismo uspeli da nađemo sagovornika, a Dragomir Popov, koji je rukovodio nekadašnjom saveznom direkcijom, kaže da zakoni o otuđenju državne imovine nisu menjani i da vlada Srbije ne može da proda vilu u vladi Republike Srpske, već mora da je izda na licitaciju, odnosno tender, ili da je da u namenski zakup. O samoj vili Popov kaže:
ja sam odlazio u tu vilu da je obiđem, da vidim šta u njoj radi. Oni su imali svoj biro, pa su članovi vlade u to vreme Republike Srpske dolazili tu, obavljali određene kontakte. Sve te vile su od par stotina kvadratnih metara. Sad nema je ispod 200 kvadrata, ali nema ih ni, nisu bile ni iznad 400, koliko se ja sećam. Pre svega je za nekakav prihvat se i koristila kao rezidencija, da se može koristiti za prenoćišta i za razgovore, ali značajno manjeg broja učesnika.
Dragomir Popov, nekadašnji direktor bivše Savezne direkcije za imovinu, povodom vesti da vlada Republike Srpske hoće od vlade Srbije da zatraži kupovinu vile i zemljišta na Dedinju.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Povodom preuzimanja predsedavajuće pozicije Srbije međunarodnom inicijativom Dekada Roma 2005-2015, ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić izjavio je da će prioriteti Srbije u narednom jednogodišnjem periodu biti najključnija i najbolnija pitanja sa kojima se suočava romska populacija: stanovanje, obrazovanje, zdravstvo i zapošljavanje. Čiplić je također najavio da će vlada Srbije do kraja godine uputiti Skupštini predlog zakona o diskriminaciji, izrazivši nadu da će taj zakon ubrzo posle toga biti usvojen.
Mi kao država Srbija i kao građani Srbije imamo tu čast i tu odgovornost da ove godine predsedavamo dekadom Roma, da je Srbija tokom 2008. i 2009. predsedavajući na jednom častnom, ozbiljnom evropskom zadatku da naši sugrađani romske nacionalne zajednice budu na našu odgovornost i na našu aktivnost dovedeni u red onih građana koje mi želimo da imamo, odnosno da budu građani nad kojima neće biti sprovođena ni diskriminacija, da budu građani koji će biti lišeni siromaštva, da budu građani koji će jednostavno uz pomoć države živjeti na način na koji to zaslužuju i na koji to Evropa, a u ovom slučaju i Republika Srbija, ima obavezu da uradi i da ispravi one greške i one nepravde koje su tokom godina i tokom istorije prema našim građanima romske populacije, odnosno romsko nacionalne zajednice, bile učinjene.
Ministar Svetozar Čiplić. Ljuan Koka iz Sekretarijata za romsku nacionalnu strategiju posebno naglašava značaj regulisanja problema stanovanja. U Srbiji trenutno postoji oko 600 romskih naselja koja su lišena elementarnih uslova za normalni život.
Zajednički imenitelj svih ovih naselja je siromaštvo, bez obzira da su u pitanju novo nastali ili stara naselja. Ranije Ministarstvo za infrastrukturu, sada ovo novo Ministarstvo za projektnu dokumentaciju, Vlada Republike Srbije usvojila smernice za unapređenje i legalizaciju romskih naselja, na osnovu čega je, su navedena dokumenta, pokrenuto je pitanje planske dokumentacije u 14 opštine u Srbiji. Ono što je danas oko raseljavanja romskih naselja i reagovanje većinskog naroda, scenarije koji postoji 3-4 godine, je nešto prema čemu, dakle, prvo država, a onda mediji, a onda i međunarodne organizacije moraju da reaguju. I jezik koji se koristi i demonstracije koje se koriste u svrhu zabrane, ne znam kakvih razloga, su vrlo opasne i mogu da se posvede pod netrpeljivost i diskriminaciju.
Srbija preuzima predsedavajuću poziciju međunarodnom inicijativom Dekada Roma 2005-2015.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon višemesečnog glasanja, monopol, društvena igra broj 1 u svetu, dobila je nova polja. Na toj za ceo svet jedinstvenoj tabli za igranje, Beograd je dobio svoje mesto i to u luksuznoj zoni u kojoj mu društvo prave Cape Town i Paris. Kako se prodaje ova igra u Beogradu, istraživao Želimir Bojović.
Novo izdanje igre Monopol ovde i sada od juče se nalazi u prodaji širom sveta. Ono će biti dostupno u više od 50 zemalja i na 37 jezika. U jednoj od beogradskih prodavnica u kojima se može kupiti novi Monopol kažu da je interesovanje za novom tablom ove igre ogromno.
Postoji fantastično interesovanje, već smo prodali, znači pola dostave.
U odnosu na prethodni Monopol se bolje prodaje?
Da, da. Pa baš mislim da je zbog toga što se Beograd nalazi na sad novom Monopolu, da je to podstaklo njegovu prodaju.
Monopol je izumeo Charles Derrow, nezaposleni Amerikanac koji žive u periodu Velike depresije. Igru izmislio 1934. godine, a cilj je ostvariti što veće bogatstvo i dovesti protivnika do bankrotstva. Do sada je prodato 250 miliona primjeraka ove društvene igre. Snežana Radulović, marketinška menadžerka u kompaniji Kozmolina, koja je zastupnik ove popularne igre na srpskom tržištu, kaže za Radio Slobodna Evropa da Beograd svoj dolazak na Monopol tablu duguje mnogima koji su mesecima glasali za njegovu nominaciju.
Nama je prvenstveno drago što je Beograd prošao u tom glasanju i to je odlično prošao. Znači, mi smo četvrti po redu po vrednosti polja na toj tabli. Do sad su uvek Monopol ranija izdanja bila prilagođena lokalno svakoj zemlji. Ovo je znači prvo izdanje koje će biti apsolutno isto u svim zemljama. Tako da će svi drugi ljubitelji Monopola širom sveta imati na tabli Beograd. Tako da mislimo da to jeste značajno za nas i da bi to trebalo da nekako doprinese rejtingu Beograda i uopšte da stavi u neki pozitivan kontekst svuda u svetu.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na kraju emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Evropske zemlje razmatraju sankcije protiv Rusije, izjavio Bernard Kušner. Barack Obama i zvanično predsjednički kandidat Demokratske stranke. Posle sinoćnog sukoba Srba i Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice, u kojima su lakše povređene 4 osobe, u gradu Mirno. Proglašenje nezavisnosti Republike Srpske bilo bi avantura, izjavio Milorad Dodik. Oluja, Gustav preti obalama Kube. U Srbiji vreme slično današnjem, oblačno, moguća kiša, temperatura od 24 do 27 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Završavamo program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav od Andreja Vackovića i Branke Mihajlović.